ย้อมด้วยเสียงจนกลายเป็นอารมณ์มันเห็นว่าเสียงอยู่ที่หนึ่งหูอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งเหมือนที่เรากล่าวถึงเรื่องอายตนะกับผัสสะเมื่อกี้จะเห็นสภาวะสามอย่างที่แยกกันอยู่นะครับไม่ติดกันไม่ติดต่อกันมันจะไม่ถูกย้อมไม่ถูกครอบงำรูปก็เหมือนกันนะครับรูปอยู่ที่หนึ่งตาอยู่ที่หนึ่งใจที่รับรู้อยู่ที่หนึ่งนะครับยิ่งถ้าเรามีสติสูงมากรู้เท่าทันนะครับว่าตาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเซลล์ประสาทเป็นธาตุสีอย่างนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุสีนะครับแล้วตัวตนจะมาจากไหนหรือว่าเครื่องมือในการเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนนั้นสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญนะครับถ้าเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนปั๊บมันไม่สามารถที่จะถูกย้อมได้ไม่สามารถจะมาล่ามใจเราได้เพราะว่ารู้แล้วว่านี่เป็นแค่เครื่องมือนะครับตอนนั้นผมป่วยที่ตอนผ่าตัดนะครับในวันที่3เนี่ยที่มีเสียงบอกว่าตอนเช้ามืดนะครับมีเสียงนิดๆบอกว่าร่างกายเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารกับโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเหมือนกล้องส่องทางไกลนะครับวางไว้เฉยๆมันก็ไม่เห็นเอามาส่องมันถึงเห็นนะครับตัวเห็นก็ไม่ใช่ตัวกล้องแต่เป็นตัวจิตต่างหากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายนี่ก็เหมือนกันเป็นแค่เครื่องมือเหมือนกล้องอันนั้นหรือเหมือนเครื่องบันทึกเสียงอย่างนี้นะครับมันเป็นแค่เครื่องมือในการรับรู้เฉยๆนั้นเรามีเครื่องมือที่พิเศษนะครับพัฒนาการมันจะมีเครื่องมือที่พิเศษคือขันห้าขันห้าไม่เป็นเครื่องมือที่พิเศษนะครับว่ามีรูปนะครับเป็นเครื่องมือคือในรูปที่มีอายตนะทั้งหกนะครับมีสัญญาที่เป็นกล่องความจำพิเศษมากเลยอันนี้นะครับจำได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นแค่เครื่องมือต้องรู้ว่าเป็นแค่เครื่องมือนะครับมีเครื่องมือของการคิดได้เหมือนเรามีเทปบันทึกเสียงแล้วเราก็มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องบวกเลขอยู่ในตัวเราแต่ทุกอย่างเป็นเครื่องมือมีวิญญาณของการรับรู้ก็เป็นเครื่องมือนะครับมีเวทนาก็เป็นเครื่องมือที่จะรู้ว่ามันสุขหรือทุกข์เวลาที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นกินน้ำที่ร้อนเกินไปอย่างนี้มันทุกข์มันก็จะปล่อยวางก่อนรอให้มันเย็นตอนนี้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่ได้นะครับนั้นพระองค์ทรงใช้สิ่งต่างๆนี้สักแต่ว่าเป็นเครื่องมืออาศัยเห็นไหมครับไม่มีอุปทานในขันห้าต่างจากปุถุชนอย่างหนาปุถุชนเนี่ยมีขันห้าเหมือนกันพระอริยสาวกก็มีขันห้าเหมือนกันนะครับแต่ท่านไม่มีอุปทานคือไม่เข้าไปยึดมั่นว่าอันนี้ของเราใช้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีงามไม่ได้ใช้ด้วยความหลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ของเราเวลาคิดก็จะคิดว่าเชื่อในความคิดแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงจังแล้วคิดว่าเรากำลังคิดอยู่แล้วกำลังรู้สึกนั้นอยู่นะครับมันเข้าไปยึดมากกว่าอุปทานนะครับเพราะนั้นการถอดถอนอุปทานในขันธ์ห้านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่สภาวะที่สูงสุดนะคือเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าเข้าสู่ความเป็นนิพพานนะครับพี่มีอะไรจะถามไหมครับใครมีอะไรจะคุยกันไหมครับจริงแล้วอายตนะ6นะครับไม่ใช่อายตนะ2หมายความว่าขณะที่ตาไม่ทำงานนะครับหูไม่ทำงานแต่ใจก็ยังทำงานนะครับเวลาที่ใจคิดนะครับก็จะเกิดมโนวิญญาณเข้าไปรับรู้กายเป็นอารมณ์อยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกที่โยคีหรือว่าพวกฤาษีในอินเดียเนี่ยจึงพยายามที่ทำลายร่างกายนะครับคิดว่าถ้าทำให้ร่างกายมันตายด้านซะกิเลสตัณหามันจะหมดนะครับนี่คือการคิดผิดนะครับเขาขนาดเขาเอาหินไปถ่วงอวัยวะหรือบางคนพยายามที่จะทรมานร่างกายตัวเองเพื่อจะให้ผัสสะมันด้ามชานะครับให้ประสาทมันตายไปซะแต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีนะเพราะเกิดปัญหามันเกิดที่ใจได้นะครับจากใจที่ใจมันยังไม่รู้แล้วก็หมักยอมเอาความเคยชินนั้นอยู่นะครับคิดว่ามีตัวตนนะครับคิดว่ามีตัวตนอยู่นี่ไอ้มโนวิญญาณก็ยังทำงานอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวนั่นคือความคิดนะครับแต่นะครับว่าบางคนที่ประสาทไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยแต่ก็มีความคิดอยู่ดีข้างในใจนะครับบางคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราก็แล้วแต่เนี่ยใจก็ยังทำงานอยู่นะครับใจยังทำงานพอใจยังทำงานอยู่ก็ยังเกิดมโนวิญญาณเข้าไปรับรู้อยู่ดีนะครับผมสอนเด็กหูหนวกตาบอดอยู่ผมรู้ดีว่าเมื่อมีตัวนึงที่เขารับรู้ได้เสมอคือใจนะครับอย่างเด็กหูหนวกนี่ตาดีเวลาเขามองตาแล้วเขาก็รู้สึกได้นะครับบางคนมองตาเราฟังภาษาเรารู้เรื่อง แต่รู้สึกได้เขาบอกน้ำตาไหลได้นะครับผมเนี่ยโอ้โหบางทีเขาละตาแดงๆเวลารู้สึกถึงความรู้สึกของเรานะครับนั้นความรู้สึกนี่สำคัญนะครับที่ข้างในเนี่ยถึงมีต้องหกทางนะครับบางทีเสียไปบางทางหรือตั้งหลายทางนะครับไอ้เจอเราหลายทางนี่ก็ยังปรุงแต่งได้อยู่ดีปรุงแต่งมาจากความไม่รู้นะครับปรุงแต่งจากความไม่รู้ก็ใครมีอะไรจะสลับลองคุยดูนะครับ
อาจารย์ไม่ขอถามอาจารย์นี้คือฟังอาจารย์เรื่องอาจารย์แย่ถามที่อาจารย์ไปสำรวจเหตุที่ตอนไปกับสมุยนะถ้าอาจารย์เห็นรถกำลังชนอาจารย์นะฮะแล้วอาจารย์ออกมาจากรถแล้วก็เห็นแล้วก็ออกมาเลือดท่วมตัวอาจารย์ทำใจได้ยังไงถึงไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ออกมาโดยที่มีสติสัมปชัญญะออกจากรถได้ที่อธิบายได้ไหมคะ
คือจริงๆเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับความตายหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับงั้นต้องฝึกเตรียมพร้อมไว้เสมอเลยอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาอย่าให้ขาดทุนถ้าตายไปแล้วขาดทุนเนี่ยโอ้โหแย่งั้นต้องเตรียมพร้อมไว้เสมออย่างผมก็จะคอยฝึกจิตไว้เสมอๆนะครับเพราะว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่มากเลยคือว่าต้องเลือกเกิดได้หรือต้องไปในทางที่เรากำหนดได้ไม่เคยคิดเลยว่าเราตายแล้วจะไปไหนก็ช่างมันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับมีคิดตลอดเวลาว่าเราต้องกำหนดได้เราต้องรู้ว่าเราจะไปไหนนะครับไม่เคยคิดว่าแล้วแต่ชะตากรรมไม่เคยเชื่อแบบนั้นเชื่อว่าเราต้องกำหนดได้ต้องรู้ได้นั้นต้องฝึกไปตลอดเวลาฝึกเรื่องของการมีสติแล้วก็รู้เท่าทันจิตตลอดเวลารู้ว่าการเกิดของจิตเป็นยังไงตอนนี้กำลังเกิดเป็นอะไรอยู่นะครับนั้นฝึกไปเสมอเป็นการฝึกเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวของการที่เราไปทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องเวทนานะครับเพราะว่าอายุเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวทนามันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับหมายความว่าคนแก่เนี่ยก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ศักยภาพมันจะลดน้อยลงบางทีใจเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปจริงนะครับคือใจมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเป็นใจที่ประสุทธิ์เหมือนเดิมแต่ร่างกายมันไม่เป็นไปตามใจนะครับจึงคนแก่ในจิตบางทีประสบอุบัติเหตุบ่อยเพราะเหตุว่าบางทีคิดจะเลี้ยวตัวเนี่ยร่างกายมันไม่เลี้ยวทันแต่ใจที่เท่าที่ใจคิดหกล้มแหละหกล้มก็จะเจ็บตัวป่วยนะครับนั้นเราจึงต้องฝึกไปเสมอๆเพราะว่ามันต้องเผชิญกับเวทนาแน่นอนมันหลีกไม่พ้นนะครับยิ่งใกล้ตายหรือเวลาตายก็ต้องเวทนาจะต้องสูงขึ้นอีกนั่นผมก็พยายามฝึกไปเสมอเรื่องของการเข้าฌานเข้าสมาธิอย่างน้อยให้จิตมันเหนือเวทนาให้ได้นะครับเหนือเวทนาก็คือไม่ไปชอบหรือไม่ชอบกับมันนะครับรู้มันเฉยมันก็จะดับไปเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเวทนาไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนแล้วก็ไม่เที่ยงนี่ฝึกไปเสมอผมก็ฝึกอยู่พอเห็นรถที่พุ่งเข้ามาชนนะครับวันที่ไปที่เกาะสมุยก็คิดว่าตัวเองจะตายได้พอคิดงั้นปั๊บมันก็จะตัดความกังวลทุกอย่างออกนะครับจิตก็จะเข้าสมาธิทันทีพอคิดว่าต้องเข้าสมาธิคือต้องเข้าสมาธิอย่างรวดเร็วคือเข้าฌานอย่างรวดเร็วนะครับก็จะพุ่งเข้าไปสู่มันเปรียบเทียบเหมือนจิตที่มันกระเจิงเข้าไปสู่ในฐานที่ตั้งมั่นนะครับบางทีเราอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีเราก็ขยับจะออกฐานนิดนึงนั้นทำรุ่นทำนี่ใช้สมมุติไปตามปกติของโลกแต่เราไม่ได้ห่างฐานไกลแต่พอมีอันตรายปั๊บเราจะกลับเข้าฐานทันทีเลยคือฐานคือจิตที่มันสงบจิตที่มันยึดมั่นจิตที่ปล่อยวางนะครับแล้วเวลาที่รถพุ่งมาปั๊บผมก็จะกระโจนเข้าไปที่ฐานทันทีเลยเวลาที่ขับรถอยู่นี่กระโดดเข้าไปที่ฐานของจิตคือเข้าไปสู่ความสงบนะครับอย่างที่คุณคัทเล่าคือคนก็คิดว่าผมคงตายแน่ตอนที่รถชนเพราะว่าพังยับเยินแล้วก็เลือดท่วมหัวอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าจิตนี่สงบจิตนี่สงบตัดนิวรณ์ทั้งหมดทิ้งหมดเลยนะครับตัดความกังวลต่างๆทิ้งออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยนั่นพอจิตที่เข้าสู่ไอ้ตัวฌานเนี่ยที่บอกครับว่ามันจะมีปิติสุขเอกคตาลมนะครับไอ้ตัวนิวรณ์ห้ามันหายนะครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ยทำให้เราสงบอารมณ์อยู่ได้พอออกจากรถมันก็สงบไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่กลัวว่าจะความตายนะฮะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยผ่าตัดหัวใจหมอบอกว่าตอนแรกหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจอาจจะตายได้ผมยังดีใจด้วยซ้ำแบบออกตัวที่หมดหน้าที่สักทีนึงแล้วก็ไม่ได้กลัวตายเพราะเรากำหนดจิตได้ครับคือเรารู้ว่าเราจะไปไหนคือพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ผมอธิบายไปจากแต่ภาพเมื่อกี้ด้วยผ่านการบรรยายด้วยจะไม่ถามเลยนะครับว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเข้าใจเรื่องปฏิสุบานะครับจะไม่ถามว่าชาติหน้าเราเป็นอะไรเพราะเห็นว่าชาติหรือว่าการเกิดเนี่ย มันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวนี้ก็คือพอไม่รู้นะครับก็ถึงคิดความคิดเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนี่มาดูแค่สี่ตัวนี้นะครับว่าวิญญาณที่ทำให้เกิดนามรูปนะครับวิญญาณมาจากความคิดนะครับความคิดปรุงแต่งที่มันเคยชินบ่อยๆอย่างเปรียบเทียบว่าคนที่ไปกินเหล้านะครับไปเมาไม้ขาดสติอย่างเงี้ยขาดสติบ่อยๆนะครับขาดสติบ่อยวิญญาณก็จะดูดซับไอ้กระบวนการขาดสตินี้เอาไว้นะครับมันก็จะส่งผลต่อนามรูปเวลาที่นามรูปเกิดมาใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดนิสัยที่เคยชินเก่าๆอยู่มันจะแตกแยกไปเป็นแบบอื่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นคนเคยชินกับความโกรธคิดโกรธพยาบาทอาฆาตอยู่ประจำไม่ชอบนู่นไม่ชอบนี่ต้องโกรธอยู่เป็นประจำนี่ว่าการโกรธเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆไม่ใช่การโกรธเป็นอาการป่วยของจิตนะฮะเราต้องคิดว่าอาการโกรธกำลังป่วยอยู่ต้องรีบรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วรักษาด้วยจิตของเรานอกจากถ้าเราไม่เข้าใจเราไปเคยชินกับความโกรธความไม่พอใจวิญญาณดูดซับไว้มันก็จะสร้างรูปนามที่บิดเบี้ยวเหมือนที่เราบิดเบี้ยวในตอนที่เราโกรธนะครับรูปนามจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเคยชินกับการทำความดีอย่างนี้นะครับเรียกว่าปุญญาพิสังขารคือการปรุงแต่งในแบบปรุงแต่งในทางที่ดีปรุงแต่งในทางบุญอกุศลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคือถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานนะครับก็ขอให้เราเกาะกุศลไว้ก่อนเกาะความคิดที่ดีเกาะการกระทำที่ดีไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ไม่ตกนรกนะครับเพราะว่ากำลังจิตมันยังไม่พอที่จะไปถึงนิพพานได้เราจึงต้องมีการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาการทำบุญการทำทานเพราะว่าเป็นเสบียงเราเลี้ยงจิตไปก่อนอย่างน้อยการเดินทางไปในวัฏฏะก็ยังไม่ตกตามไปในอบายภูมิไม่ตกไปในตามเดรัจฉานอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ว่ากำลังจิตยังไม่ถึงนะฮะทั้งที่เราก็รู้ว่านิพพานเป็นเป้าหมายรู้แล้วว่าการไม่มีสิ่งต่างๆไม่ไรที่ตั้งแต่เป็นความปลอดภัยที่สุดแต่กำลังมันยังไม่พอที่รู้นะครับมันก็รู้ว่าเขาอยู่นั่นแต่มันเดินไปยังไม่ถึงมันหมดเวลาซะก่อนจนต้องตายซะก่อนอย่างเงี้ยกำลังจิตที่เราปฏิบัติที่ปัจจนาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปถึงจุดหมายตรงนั้นแต่มันหมดเวลาซะก่อนบางทีก็เรียกว่ามัจจุราชมาพากมาพากปั๊บเวลามันหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เห็นไหมมันก็มีปุญญาพิสังขารคือความคิดปรุงแต่งในนั้นที่ดีนะครับวิญญาณดูดซับความคิดที่ดีก็จะไปสร้างรูปนามที่ดีที่เหมาะอย่างเช่นไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดมาเป็นคนใหม่ก็อยู่ในภพภูมิที่ดีเห็นครับงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกระบวนการปฏิสุบะเราจะไม่สงสัยว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเราเห็นจากตัวเราเองได้ครับว่าตอนนี้เราเคยชินแบบไหนเราทำเราอยู่เป็นนิสิตนะครับความเคยชินนั้นเป็นถูกวิญญาณดูดซับเอาไว้เป็นกระบวนการว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกระแสของการเกิดนี้ก็ยังเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยอยู่ไม่ใช่ตัวตนดีๆเป็นแต่ว่าเราไปยึดคิดว่าเป็นตัวตนเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาที่คุณแค่ถามไปต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับเตรียมพร้อมอย่างน้อยก็ต้องไปให้ดีกว่าเก่านะครับอย่าไปกับขาดทุนนั้นเราต้องฝึกไว้เสมอๆฝึกในการที่คิดดีไว้ก่อนถ้ายังกำลังยังไม่ถึงที่จะปล่อยวางทั้งหมดนะครับเพราะว่ายิ่งนิพพานนี่ยากตรงที่ท่านกล่าวว่าคือต้องปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์แล้วก็ต้องปล่อยวางทั้งตัวใจด้วยที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าเราเข้าถึงนิพพานแต่พระองค์ทรงตรัสว่าแต่ถ้าไม่รู้ว่านิพพานเป็นแบบไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเชียงใหม่อยู่ที่ไหนเราก็ไปไม่ได้นะครับอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าพอมันเป็นแบบนี้เราถึงจะรู้วิธีที่จะไปถึงสิ่งนั้นนะครับท่านไม่ได้ห้ามว่าอย่าพูดถึงนิพพานถ้าไม่ได้เกิดเป็นนิพพานไม่ใช่นะครับแต่ท่านบอกว่าเราต้องรู้จักสภาวะหรือรู้จักว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นนิพพานคือการปล่อยวางสุขและทุกข์อย่างนี้เอาเรารู้แล้วเราก็พยายามทำให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ปล่อยวางไม่แต่ตัวใจคือพระท่านก็ไม่ทราบนะครับตอนที่ท่านแสวงหาตรัสรู้เนี่ยท่านก็พยายามไปสร้างตัวบุญเนี่ยให้มากสร้างความสุขให้มากนะครับแต่ท่านไม่เห็นว่าขณะที่มีความสุขมากๆเนี่ยมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่นะครับความทุกข์นั่นคือตัวตัณหาตัณหาคืออย่างเช่นอยากทำบุญอยากมีความสุขเห็นไหมครับมันก็มีความอยากนี้ซ่อนอยู่ในความอยากมันเป็นทุกข์แฝงอยู่ท่านถึงไม่เห็นนะท่านบอกมันต้องปล่อยวางตัวสุขทีนี้ต้องวางทั้งตัวสุขตัวทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่แรกท่านก็ไม่ทราบท่านก็เอาแต่สุขอย่างเดียวนะครับงั้นเราต้องคือต้องรู้เหมือนกันรู้ว่าอ๋อจุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็พยายามทำแต่ที่ว่าเรายังทำไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยถ้ายังไม่มีอารมณ์เสวยเนี่ยอารมณ์ที่จะต้องเสวยวิสัยลักษณะของจิตเนี่ยมันจะเข้าใจรุ่นนะครับจะชัดมากแต่รุ่นในถ้าไม่มีอารมณ์ไม่เสวยจะเบื่อเหงาอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเสวยตลอดเวลาไม่งั้นมันไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดนะครับก็จะหาอารมณ์ทางใหม่ ไม่ฟังเพลงก็ดูหนังไม่ดูหนังก็ไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินก็ไปหาเสื้อผ้าสวยๆใส่ช้อปปิ้งอะไรคือไปทางกรรมคุณ5ตัวใดตัวหนึ่งนะครับลักษณะของจิตจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือต้องหากรรมคุณ5ใดหนึ่งสวยอยู่ให้แบบว่าไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันทำไม่ได้ทีเดียวไงฮะก็เลยต้องค่อยๆเปลี่ยนนิสัยมามาเสวยความดีที่เป็นกุศลรู้จักเสียสละนะครับรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักควรจ่ายรับใช้ผู้อื่นหรือว่ารู้จักมาฟังธรรมรู้จักชวนมาทำบุญเนี่ยเป็นแค่ทำอย่างนี้นะครับรู้จักที่จะพูดสิ่งที่ยังไงที่จะฟังพูดธรรมะทั้งหมดไม่เป็นดูแก้วสุดสิทธิ์นะครับต้องง่ายๆที่เราก็ต้องทำมาหล่อเลี้ยงชีวิตไปก่อนตัดใจที่เรายังไม่ไปถึงจุดหมายที่บอกว่าให้วางสุขวางทุกข์คงยังทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นกุศลไว้นะครับที่ผู้ชมสงกรานต์ว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องปฏิจจุบันจะไม่ถามว่าชาติหน้าเราเป็นอะไรนะครับเราก็สามารถกำหนดโครงสร้างได้นะครับซึ่งจริงๆว่าชื่อของวิญญาณจะเปลี่ยนหน้าที่ไปนะครับแต่ผมเล่าเพื่อเล่าเพียงแต่ภาพปัจจุบันเพราะว่าถ้าผู้ชมสงกรานต์ว่าถ้าเราเห็นปัจจุบันเราก็จะเข้าใจอนาคตเหมือนกันถ้าวิญญาณในอนาคตจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณแต่ว่าถ้าเล่าอย่างนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องข้ามภพข้ามชาติซึ่งผู้ทรงไม่ทรงแบบว่าตำหนินิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นแล้วคนฟังเนี่ยไม่เห็นคอยตามไปได้เนี่ยก็เป็นความผิดของผู้พูดนะครับแปลว่าพูดว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นเพราะวิญญาณจะเป็นอย่างนี้แต่คนฟังไม่สามารถจะเห็นตามไปได้มันเลยเกินไปก็เลยพูดในภาพปัจจุบันนะครับผมก็เลยจะพยายามจะพูดถึงวิญญาณในภาพปัจจุบันรูปนามในชาติปัจจุบันแต่ถ้าเข้าใจในส่วนสั้นๆอย่างนี้ได้เราก็เห็นในส่วนยาวได้เหมือนกันว่าถ้าในส่วนยาวถ้าเราทำนี้เป็นนิสัยมันก็ต้องไปสร้างรูปนามอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนั้นเราก็เลยมาสร้างในสิ่งที่เป็นกุศลมากๆก่อนนะครับถึงจะปรุงแต่งก็ให้ปรุงแต่งในทางที่ดีงามคือเป็นปรุงยาที่สังขารนะฮะปรุงแต่งในเรื่องของบุญกุศลจ้ะนะครับ
เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ไม่ใช่เด็กๆแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆเราก็ต้องมีพื้นฐานอะไรมาแล้ว
ใช่ไหมครับ
เนี่ยยกตัวอย่างพระอาจารย์อย่างนี้แสดงว่าชาติเป็นกระจายต้องปฏิบัติมากง่ายมันสมควรที่จะมาต่อเรื่องแรกตั้งแต่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฝึกที่จะปฏิบัติถ้าเรียนที่จะปฏิบัติ
ใช่ครับ
ต้องปฏิบัติจริงๆแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาด้วย
คร
ับ ใช่ไหมครับดีที่เราไปรวมกันบางแห่งเนี่ยนะเรื่องปัญหาเกิดขึ้นแต่ก่อนแต่ว่าถ้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาใช่ไหม
คร
ับ อันนั้นใช่ไหมครับที่สำคัญ
ครับที่สำคัญ
ที่อาจารย์บอกว่าจะนั่งอยู่แค่นั่งเฉยๆข้างๆรวมตัวนะ
คร
ับที่เสียงต่างๆอาจารย์ก็สามารถเข้าสมาธิได้เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นไม่มันไม่มีการบุกไป
ครับ
ก
็ทำไว้เสมอๆทำทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะครับอย่างที่บอกว่าสมาธิมันเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตไม่ใช่อาการของกายแล้วมันทำได้ตลอดเวลากับการรู้สึกกับการรู้สึกตัวกับการรู้อยู่ทุกขณะว่ามันจะสึกมาไม่ตัวมันเองนะครับมันก็เราเพียงแต่ให้อาหารของสติเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันหลับยามนะครับเพราะถ้ามันหลับยามปั๊บจิตมันก็จะส่งออกไปแล้วคนข้างนอกก็จะเข้ามานะโดยไม่รู้ตัวไปลากเอาขโมยกระโจนเข้ามาลากเอาความคิดไม่ดีเข้ามาสติก็ต้องให้เข้มแข็งให้อาหารไว้เสมอกินยาบำรุงกำลังสติอยู่เรื่อยๆก็คือฝึกทุกอิริยาบถนะครับเคลื่อนไหวมืออย่างนี้ก็ฝึกนะครับทำงานทุกอย่างก็ฝึกรู้สึกตัวได้ทุกอิริยาบถเดินก็ฝึกได้นะครับที่สุดก็บอกแต่ว่าวิธีก็คือให้พอดีความพอดีที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเดินนี่ก็ให้สุดพอดีนะฮะทำงานก็พอดีแล้วความพอดีแต่ละช่วงขณะของแต่ละวันก็จะไม่ค่อยเท่ากันวันนี้เราคิดว่าแค่นี้พอดีสำหรับเรานะครับหายใจแค่นี้ก็มันดีวันนี้บางวันอาจจะหายใจยาวพอดีมันก็ไม่แน่นอนและความพอดีเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่สูงค่าสำหรับเรื่องของการฝึกสมาธินะครับว่าแค่ไหนพอดีสำหรับอารมณ์ตอนนี้ครับทำงานอยู่อย่างนี้ตั้งอารมณ์นี้กำลังพอดี ไม่เป็นไปไม่หวั่นไปนะครับความเพียรก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอที่ท่านกล่าวว่าเป็นความเพียรในอารมณ์ทั้งสี่เสมอกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็มีอารมณ์เสมอกันคืออารมณ์ของสตินั่นเองแต่ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวมีสมาธิพอถอนออกกลับมาขาดสติอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้มันเสมอกันในทุกอริยบทมันต้องฝึกแบบต่อเนื่องเหมือนกันครับฝึกแบบต่อเนื่องพอจะแบบต่อเนื่องในที่กล่าวครับว่าฝึกแบบต่อเนื่องก็จะเห็นโยนิโสแบบต่อเนื่องคือเห็นเหตุปัจจัยแบบต่อเนื่องเห็นเหตุปัจจัยแบบต่อเนื่องไอ้กระบวนการความทุกข์จะเข้ามาแทรกไปได้แต่พอมันขาดโยนิโสเมื่อไหร่ปั๊บคือขาดสติเมื่อไหร่ปั๊บมันจะกลายเป็นกระบวนการตัวตนทันทีเลยมันจะคิดแบบแข็งๆทื่อๆเป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นปั๊บความทุกข์จะเข้ามาแทรกทันทีเลยเพราะว่ามันมีตัวตนเข้าไปปะทะแล้วงั้นการฝึกแบบต่อเนื่องเนี่ยให้เห็นเหตุปัจจัยอย่างต่อเนื่องเวลาเห็นปัจจัยต่างๆเรื่องก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ครับเผลอไม่ได้ก็เผลอปั๊บรับเหยื่อที่บอกครับว่าเหมือนนักโทษประหารที่ผมเคยกล่าวว่าภาษาลิบุตรท่านกำหนดสติท่านเหมือนนักโทษประหารว่าถ้าถือถาดน้ำมันนี่เข้าไปในตลาดในฝูงชนน้ำมันหยดหยดมือก็จะหาประหารชีวิตทันทีแล้วเข้าไปในฝูงชนที่เขากำลังมีแห่งานเฉลิมฉลองแห่แห่นางงานคนมาเดินแม่ระเบิดเลยว่าท่านต้องถือเข้าไปเป็นนักโทษประหารถ้าเขยไปดูนิดหนึ่งขาดสติน้ำมันหยดนี่เขาฆ่าตายทันทีฆ่าตายก็คือความหลงผิดนั่นเองเปรียบเทียบว่าสติมันต้องแข็งขนาดนั้นหรือลัทธิเซนอาจจะกล่าวว่าสติเหมือนกับการเดินข้ามทางน้ำแข็งในหน้าหนาวซึ่งมันเปราะบางมากแต่ละก้าวก็มีสติตลอดเวลานะครับไม่รู้ว่าน้ำที่เป็นน้ำแข็งแผ่นไหนที่มันจะยุบแตกลงไปตกไปก็ตายทันทีต้องมีสติทุกขณะขนาดนั้นเห็นไหมครับนี่คืออุบายก็คืออุบายที่บอกว่าคือถ้าขาดสติขาดโยนิโสปั๊บมันจะกลายเป็นอัตตาถ้ามีอัตตาปั๊บผลก็จะกลายเป็นทุกข์เข้าไปยึดทันทีอะไรนี้แต่ถ้ามีโยนิโสอยู่ก็จะเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยก็สนุกนะครับทีนี้มันจะสนุกกับการเห็นเหตุปัจจัยว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการทั้งหมดมันเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่มีตัวตนเลยไม่มีการประกอบมันจะสนุกกับการมองแบบนี้ครับแล้วจะเป็นอิสระแล้วจิตก็จะมีความอิ่มเอิบมีปิติด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอิสระมันไม่ถูกครอบงำมันจะมีความเบิกบานอยู่นะครับถือรู้เท่าทันนะครับตื่นจากความหลับไหลของกิเลสนะครับแล้วก็เบิกบานอยู่ในความเป็นจริงสมมุติว่าก็เบิกบานอยู่ในความเป็นจริงเห็นว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เข้าถึงพระพาวรู้สึกในท่านจะมีอารมณ์เบิกบานแม้แต่หลวงปู่มั่นที่เราเห็นว่าท่านสอนพระเข้มๆเลยว่าสอนนิตามหาบัวสอนใครถ้าไปถามชาวบ้านที่ท่านอยู่ด้วยนะครับท่านจะเป็นคนเบิกบานเป็นกับเด็กๆใจดีอะไรนี้เป็นต้นนะครับเห็นพระหลวงตาและหลายองค์ท่านไปดูชีวิตของท่านที่เป็นธรรมชาติท่านจะมีความเบิกบานท่านอาจารย์เพื่อท่าดูรักนิเทศท่านเบิกบานหล่อไปเรื่อยๆมันเหมือนทั้งหมดมันเป็นเรื่องน่าขำจริงๆมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรแต่ก็ต้องมาพูดกันมันมีแต่เรื่องสมมติมันมีแต่เรื่องอะไรที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยแต่ก็ต้องเอามาพูดกันอย่างนี้มันดูแล้วมันขำดีนะจริงๆแล้วคนมันก็ไปยึดกันรุ่นยึดกันนี่ทั้งที่ไม่นานก็ไปยึดก็ไปยึดกันเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นได้สารพัดหรือว่าอัศจรรย์นะครับเรื่องของความยึดมั่นเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าน่าอัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเชียวหรืออะไรอย่างนี้นะฮะหมายว่ายึดกันจนคิดว่าตัวเองเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรโอ้โหแต่ที่มันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยดูแล้วก็อัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาท่านเทศน์ท่านก็จะขำๆเหมือนกันว่าเออมันเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วมันถ้าเราพอเราเข้าใจแล้วเหมือนกับว่ามันก็ไม่น่าจะเอาตัวเราเองออกไปเป็นเป้ารับมันเป็นทุกข์เลยนะที่ท่านอาจารย์พุทธาท่านใช้คำว่าคือท่านใช้คำของท่านนะครับว่ากูไม่เอาตัวมึงละเว้ยคือไม่เอาตัวออกไปรับว่ามีตัวกูคงจะว่าอะไรก็ว่าไม่มีกูสักอย่างก็ได้เจ็บตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันคำเหล่านี้ก็อุทานก็สนุกดีไงครับว่ากูไม่เอาตัวมึงละเว้ยแล้วว่าใครจะว่าอะไรใครจะทำอะไรก็ทำแต่กูไม่มีกูแล้วถ้าไม่มีกูมันก็หมดเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แม้แต่หนังฝรั่งเขาเอาไปทำนะในดิเมทิกภาษาเนี่ยคือผมเป็นคนบางทีก็ต้องเรียนรู้เรื่องของโลกเหมือนกันนะครับในดิเมทิกภาษาเขาจะเอาเรื่องของถ้าไม่มีตัวเราคนอื่นก็ไม่มีนั่นคือการที่ต้องมีศัตรูครับจนเขาค่อนข้างยากหน่อยเป็นปรัชญาหลายคนจะดูไม่เข้าใจแต่เราดูเข้าใจว่าเขาเอาปรัชญาพูดไปทำนะครับอย่างภาคสองนี่เขาเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปทำนะครับเรื่องของโปรแกรมที่มันจะทบกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์แล้วก็จะควบคุมได้ต่อเมื่อโปรแกรมสองโปรแกรมมาทบกันแล้วกลายเป็นอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แล้วจะเกิดความอยากอย่างนี้นะฮะเขาก็จะควบคุมไอ้โปรแกรมแบบนี้คือโปรแกรมสองอันคื เขาตั้งโปรแกรมขนมเค้กกับโปรแกรมของลิ้นมาในเรื่องของดนตรีภาคสองนะครับพอมันกระชนกันปั๊บมันจะกลายเป็นอารมณ์เขาดูปั๊บอ้าวนี่เขาเรื่องปฏิจจ์มาพูดนี่แล้วเขาก็จะควบคุมตรงที่ในอารมณ์เนี่ยอะไรนี้เป็นต้นนะครับพอมาภาคสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของถ้าไม่มีตัวเราตัวแรกเขาจะเกริ่นก่อนนะครับว่าศัตรูเนี่ยกับตัวเขาเนี่ยมีคนคนนึงเป็นผู้รู้ที่เก่งกว่าบอกว่าศัตรูกับตัวเขาจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับเป็นปริศนาที่ยากมากเหมือนกันแต่เขาต้องสู้ศัตรูซึ่งไงก็ไม่ตายสักทีจนในสุดเขาต้องปล่อยวางตัวเองทำตัวเองถ้าไม่มีตัวตนศัตรูก็หายไปเรื่อยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแต่เขาพยายามจะนำเอาปรัชญาพุทธเนี่ยไปเป็นเรื่องของดราม่าซึ่งผมก็ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าแต่คนเสพก็ต้องดูให้เข้าใจเหมือนกันครับดังนั้นเราอย่างที่ท่านอาจารย์ที่ท่านว่ากูไม่เอากับมึงเลยว่าก็คือว่าคือถ้าไม่มีตัวเรามันอื่นมันก็ไม่มีนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ในดวงทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราคิดไปแค่ว่าไม่มีตัวเราอยู่บนถนนแล้วก็ยังติดเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีตัวเราอยู่บนถนนเมื่อไหร่มันก็หยุดติดกับรถติดนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่มีตัวเราตรงนั้นล่ะถึงเรานั่งขับรถอยู่ก็ไม่มีอัตราว่ามันต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นไม่ยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคือเราก็ต้องติดอย่างนั้นนะครับทุกข์ก็จะไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากมันก็เลยทุกข์นะครับอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากให้สามีภรรยาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นจะทุกข์ทันทีนะครับนั้นเราต้องระวังที่บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องพัฒนาตัวเราต้องเห็นประโยชน์ตนเป็นหลักว่าเราต้องปิดหลักจากทุกข์นะครับอย่าเบียดเบียนตัวเองนะครับต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะครับเราก็มีเมตตากรุณาแล้วมีมุทิตาแล้วก็ต้องลงอุเบกขาอยู่ดีนะครับอุเบกขาเรียกว่าอ้าวมีความพัฒนาดีแล้วอยากช่วยเหลือแล้วแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องวางใจเป็นกลางหรือวางเฉยอยู่ดี
จากจินตนาการของต
ั
วเองหร
ือ
ว
่
าม
ี
พ
ื้
นฐานจากการไปอ่านการ
ปฏิบัติอ๋ออันนี้เขียนจากตัวเองครับคือว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดจากทิเบตนะครับที่เขาวาดกันมาซึ่งคือผมเองไปดูแล้วไม่เข้าใจแล้วกันเวลาที่ดูภาพเขาคือดูมานานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาเขียนอย่างนี้มันคือคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีนะครับคือสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ทีนี้เราเวลาดูภาพของที่เกิดเนี่ยเรามันก็ไม่เก็ตละกันนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันกระโดดช็อตไปหน่อยทีแรกเราดูเอ๊ะมันแปลอย่างนั้นได้ยังไงละคือถ้าอวิชชาเขาจะเป็นคนตาบอดจึงคนตาบอดนะครับพออวิชชาเป็นสังขารกลายเป็นคนตั้งหม้อเอ๊ะคนตาบอดจึงคนตาบอดมันกลายเป็นคนตั้งหม้อได้ยังไงและสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เข้าไปเป็นรูปหลิงเอ๊ะคนตั้งหม้อแล้วมากลายเป็นลิงได้ยังไงที่เราดูแล้วอ่านแล้วอ่านปริศนาเขาเราไม่เข้าใจแล้วเอ๊ะมันมาเกี่ยวเนื่องกันได้ยังไงในว่าปฏิสุบาทพระองค์ทรงตรัสว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีแล้วมีคนตั้งหม้อถึงมีลิงเหรอเอ๊ะมันดูน่างงงแต่เพียงนี้คือเราดูไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจในปฏิจจจากตัวเรานะครับจากตัวเราก่อนว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เราก็มาคิดสิ่งเดิมที่เราเข้าใจแล้วรู้สึกว่าเราที่จะเก็ตกับสิ่งนี้คือบางทีผมเขียนภาพนี้อยู่ในสวนสันพานนะครับแล้วจะเดินอยู่ในสวนก็จะมีเมล็ดต่างๆร่วงเยอะผมก็ชอบเก็บเมล็ดมาดูแล้วก็คิดในใจอย่างที่คิดว่าเมล็ดเนี่ยนะผ่าดูมันก็ไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีผลแต่ทุกอย่างไม่เหตุปัจจัยถึงพ่อมันก็เกิดจากเมล็ดนี้แต่เมล็ดเนี่ยมันก็คือข้อสรุปนะครับคือข้อสรุปของการที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามันก็เกิดจากความเคยชินเหมือนที่ผมกล่าวว่าเราเคยชินอย่างไรเช่นเราเคยชินกับการโกรธพอมีเหตุปัจจัยที่เหมาะกับการโกรธมันก็จะโกรธทันทีแต่ถ้าเราเคยชินกับการชอบแบบไหนนะครับไปถูกกระทบอย่างนั้นมันก็จะกลับมาชอบทันทีเหมือนกันมันจะมีข้อสรุปอยู่ข้างในใจมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนนะครับมนุษย์นี่คือข้อสรุปเราจะเปลี่ยนข้อสรุปไปเรื่อยลองสังเกตดูสิครับว่าตอนเด็กนะครับเราสรุปกับชีวิตแบบนึงสรุปกับโลกแบบนึงสรุปกับสังคมไว้แบบนึงว่าโลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นแบบนี้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้พอเราโตขึ้นมันเปลี่ยนข้อสรุปอีกเพราะว่ามันพัฒนาปัญญาไปแล้วนะครับก็จะเกิดข้อสรุปใหม่ว่าอ๋อไม่ใช่โลกเป็นแบบนี้สังคมเป็นอย่างนี้ต้องทำตัวอย่างนี้ถึงจะดีนะครับนี่เด็กๆอาจจะชอบตุ๊กตาหรือคิดว่าต้องไปเที่ยวที่นู่นต้องไปเที่ยวที่นี่ถึงจะมีความสุขโตขึ้นก็เปลี่ยนไปนะครับคุณหมีก็ยังเล่าว่าเมื่อก่อนไม่ฟังเพลงฟังแต่ธรรมะเรามา ก็มาฟังเพลงบ้างก็จากการฟังเพลงก็เพาะขึ้นอารมณ์พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมันมีอะไรคงที่แต่มันเกิดจากข้อสรุปนะครับข้อสรุปนั้นเราเอาไปเชื่อว่าเมล็ดเนี่ยทุกเมล็ดเนี่ยมหัศจรรย์ที่มันมีข้อสรุปอยู่นะครับถ้าเราคิดดูนะครับเมล็ดเล็กๆนิดเดียวเมล็ดมะขามก็ได้นะครับนิดเดียวเองดำๆแล้วถ้าดูต้นมะขามต้นขนาดนี้ปวดหนาปุ๊บนะครับดอกมะขามดำมะขามโอ้โหมหาศาลเลยนะครับออกมาจากเมล็ดมะขามเล็กเดียวนิดเดียวเองแต่ข้างในมีข้อสรุปทุกอย่างเราเหตุปัจจัยเท่านั้นเองนะครับเราก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าไม่ระวังเรื่องอนุสัยของตัวเองนะครับปล่อยให้อนุสัยมันนอนเรื่องเนี่ยพอมันถูกกระทบปั๊บมันจะงอกงามพุ่งพับขึ้นมาทันทีเลยนะครับความชอบกับไม่ชอบเนี่ยเราเอาไม่อยู่บางทีนั้นต้องระวังตรงที่ว่าอย่าให้อนุสัยมันนอนเรื่องคืออย่างที่พระท่านท่านตรัสก็คือว่าเวลาที่ทุกข์และสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำใจอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันดูมันเฉยนะครับสิ่งเข้ามากระทบก็ระวังใจว่าอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันเพราะถ้าชอบมันปั๊บมันก็จะนอนเรื่องทันทีไม่ชอบก็จะนอนเรื่องทันทีคือถ้าชอบก็จะเป็นราคานิสัยนอนเรื่องนะครับถ้าไม่ชอบก็จะเป็นปฏิฆะนิสัยนอนเรื่องอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวนี้นะครับที่มันหมักดองอยู่ถ้ากลายเป็นอสุภะเอามาหมักดองคือนอนเรื่องปั๊บก็หมักวิญญาณก็รับรู้ผลที่เป็นความร้อนคือต้องลิงก์กับความร้อนที่ของความคิดไปด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เลยไปทำภาพกันต่อเนื่องว่าถ้าเราปลูกมาได้ตลอดว่าภายในใจเรานะครับคิดยังไงใจก็ต้องกินผลนั้นขึ้นมาใจกินผลนั้นก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพของเราก็พยายามทำให้มันลักษณะต่อเนื่องกันครับก็คิดว่าคงจะทำให้เกิดอะไรฮะเกิดกระแสใหม่หรือเกิดข้อเปรียบเทียบในการเรียนรู้แบบใหม่เรื่องปฏิจจสมุปบาท
อาจารย์นะอาจารย์กำลังเขียนหนังสือเรื่องพอดีช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟัง
ไอ้ท่าน
ห
น่อ
ย
ได
้มั้ย
คะ
ว่าจ
ะถึงท่านออกมาแล้วนะอ๋อครับจริงๆว่าคําว่าพอดีเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของความงามด้วยผู้หญิงก็ต้องนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของความงามทําให้ไหนถึงจะพอดีถ้าพอดีมันก็จะงามนะฮะเป็นสูตรของความร่ํารวยด้วยนะครับถ้ารู้จักพอก็รวยนะฮะถ้ารู้จักพอมีร้อยล้านก็อยากมีพันล้านมันก็เลยไม่มีความสุขนะครับเป็นสูตรของความสุขด้วยความพอดีนั้นความพอดีนี่สำคัญมากถ้าเราทำอะไรอย่างพอดีทุกอย่างนะครับอย่างที่กล่าวหายใจก็พอดีล้างชามก็พอดีด้วยนะครับแต่เราต้องเข้าใจเหตุของมันนะครับทุกอย่างมันมีเหตุต้องรู้จักเหตุนะครับรู้จักเหตุอย่างเช่นเราอยากให้เขารักเรานะครับเราก็พยายามทำความดีมากมายมหาศาลเลยนะครับเอาอกเอาใจจนมันเหมือนกับกายเป็นประจบประแจงกายไปเหมือนเข้าไปครอบครองก้าวกาจนเขาต้องมีอิสระภาพเลยอย่างนี้ไม่พอดีนะครับความรักนั้นก็เป็นเหตุมันก็เปรียบเทียบน้ำฝนตกมาเนี่ยถึงต้นไม้ต้องการน้ำฝนมากนะครับฝนตกมาปั๊บต้นไม้ก็แช่งชื่อนะครับเหมือนกับการรักหรือการให้แต่ถ้าฝนตกมาเป็นพายุอะครับมันรักแบบท่วมท้นรากเน่าเลยนะรากเน่านะครับหรือเรารักแล้วก็แบบว่าต้องหวงนะครับผมได้ยินเพลงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งร้องว่าเพราะว่ารักถึงได้หวงอะไรเงี้ยไม่รู้หรืออะไรเงี้ยที่ถึงหวงเนี่ยเพราะว่ารักนะจริงๆแล้วผิดนะครับเพราะมันผิดหน้าที่นะครับมันคนละชื่อกันด้วยแต่เอาความรักไปอ้างนะครับผมก็เปรียบเทียบว่าทุกคนถึงหวงเนี่ยก็จะมีความริษยาก้าวกายครอบครองจู้จี้จุกจิกเหมือนกับเอาน้ำร้อนไปรดครับทีนี้มันเปลี่ยนหน้าที่อ่ะมันไม่เอาน้ำเย็นเอาน้ำร้อนไปรดโอ้โหต้นไม้ก็เหี่ยวอีกครับก็ต้นไม้มันอยู่ในหัวใจของคนที่เรารักนะครับเวลาที่เราลอยไปลบมันก็จะตายนะครับนี่คือมันต้องพอดีนะครับต้องพอดีถึงจะหวังดีเรื่องต้องพอดีนะครับสังเกตนะครับว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าแม่กับลูกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไม้หลัวไม้เมากันเยอะมากเพราะเหตุว่าแม่เนี่ยนะครับเวลารักลูกก็จะห่วงก็จะอธิบายเยอะสอนเยอะเห็นไหมครับนะฮะซึ่งเป็นตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตแล้วลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่พอดีมันก็จะกลายเป็นว่าความรักของแม่นั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดมันกอดรักจนอึดอัดไปด้วยความอะไรฮะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอะไรนี้แล้วกันจริงๆก็ไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นความหวังดีนะครับถ้าเราแปลให้ดูให้ดีแต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าจริงไหมครับมันเกิดขึ้นแล้วขาดความพอดีงั้นถ้าเราเป็นแม่คนเราก็ต้องได้ทำยังไงถึงจะพอดีนะครับตอนที่ฟังเทศท่านชยสโลท่านพูดถึงความรักของแม่ท่านนะฮะจริงท่านเกิดนานดีมากเลยผมก็ประทับใจนะครับขอเอาตรง ท่านมาเล่านิดหนึ่งนะครับท่านเล่าตอนที่ท่านไปอยู่ที่อาหรับนี่นะครับที่อิหร่านอิหร่านนะครับก็ท่านว่าท่านใกล้จะเป็นเปรตนะครับตอนนั้นคือหิวนะครับเห็นแล้วก็แบบไม่อยากจะมองอาหารเลยเพราะไม่มีสตางค์ไม่มีอะไรเลยผอมโซผมยาวเสื้อผ้าบางมันบอกไม่กล้ามองไปตู้อาหารตามที่เดินผ่านเลยเพราะจิตมันจะคิดว่าจะมีอะไรกินไหมวันนี้นะครับอยู่อย่างยากลำบากมากเลยไปเจอผู้หญิงมีหลานคนหนึ่งขึ้นหน้าบึ้งๆนะครับเดินมาแล้วก็ชี้ใส่ท่านบอกมาที่นี่คือไปที่บ้านผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำหรือเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ชี้มาที่โต๊ะอาหารนะครับให้กินอาหารแล้วก็ชี้ไปที่เสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แล้วก็พาท่านมาปล่อยที่ตรงถนนในเมืองหลวงเหมือนเดิมแล้วผู้หญิงนั้นก็เดินหายไปรับไปในฝูงชนท่านมองจนรับสายตาได้เนี่ยซาบซึ้งมากเลยว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ในเมืองเราใหญ่อย่างนี้นะคนที่แตกต่างและถือศาสนาก็ต้องมีคนเมตตานะจะมีโพธิสัตว์อยู่ในเมืองหลวงนะครับท่านก็ไม่เคยดูผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วท่านมาคิดว่าทำไมเนาะคนที่ทำความดีกับเราเป็นขั้นเดียวในเราไม่เคยลืมนะแต่แม่เราได้ทำมาทั้งชีวิต นะครับได้ก็ไม่ได้คิดนะครับแล้วท่านก็นึกได้ว่าวันที่ท่านลาแม่ท่านออกจากอังกฤษนะครับแม่ท่านก็ไม่พูดแต่สักคำเลยก็คือปล่อยให้ลูกไปคิดว่าลูกมีความสุขที่จะไปงั้นก็ปล่อยให้ไปจน20ปีผ่านไปแม่ถึงมาบอกว่าวันที่ลูกออกจากบ้านนะแม่เศร้าที่สุดในชีวิตนะครับคือน้ำตาตกในอย่างนี้นะครับแต่ไม่บอกลูกแต่สักคำเห็นไหมครับท่านรักษาความพอดีรักษาความพอดีนะครับจน20ปีผ่านไปถึงมาบอกแล้วท่านทวัสโลก็ทราบซึ่งว่าโอ้โหแม่ท่านนี่แบบอะไรครับเป็นฮีโร่มากเลยทำอย่างนี้แบบเยี่ยมยอดไปที่มีความหวังดีต่อลูกเห็นความสุขของลูกเห็นประโยชน์ที่ลูกจะทำโดยไม่เอาความทุกข์ตัวเองออกมาให้เห็นว่าถ้าลูกทำอย่างนั้นแม่จะไม่สบายใจนะลูกก็คงจะไม่กล้าทำอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าความพอดีของความเป็นแม่หรือของความรักเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็น่ารักมากนะครับอันนี้เรื่องของความพอดีในการให้นะครับคือคนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของเพื่อนร่วมงานชุมชนครอบครัวสังคมเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการให้นะครับหลังจากการให้แล้วก็จะมาสู่เรื่องของคำพูดที่ดีงามต่อกันก็คือมีปิยวาจาพูดจากันที่น่ารักในต้องพอดีพอดีหรือใช้คำพูดที่งดงามต่อกันแล้วก็การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอาตัวเข้าทำงานโดยไม่เสียดายแรงกายนะครับเราผมไปประชุมกับพวกผู้ใหญ่อาจารย์ด็อกเตอร์อะไรต่างๆบางคนตื่นเช้ามากว่าที่ทำงานเห็นแล้วน่ารักมากนะครับคือท่านไม่ถือตัวว่านี่เราเป็นด็อกเตอร์เป็นคณะบดีเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือเป็นอธิการบดีอะไรเงี้ยก็สามารถจะกวาดพื้นที่อยู่ร่วมกันได้นะครับหรือเวลานักปฏิบัตินี่เวลาปฏิบัติตามวัดตามสถานปฏิบัติผมเห็นร้านเสื้อเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับสุดยอดเลยคือไม่เสียดายแรงกายแล้วก็ไม่ถือตัวนะครับอันนี้เป็นความพอดีที่ซึ่งน่ารักมากนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามี4อย่างนะครับ1คือการให้2พูดกันดี3รู้จักทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น4ต้องไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับให้ความเสมอภาคนะครับอันนี้ก็เป็นความพอดีที่ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอันดับแรกนะครับของการรู้จักเหตุด้วยพอรู้จักเหตุอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้ผลก็จะงอกงามรู้จักเหตุและรู้จักผลนะครับก็ทำอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างที่บอกครับเราลองไปลดเราไม่รู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับอันนี้ที่คุณแค่ถามก็เล่าแขนท้ายไปอย่างที่กล่าวก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลถ้ารู้จักตนนี่ยิ่งสำคัญมากเลยนะครับการรู้จักตนนี่สำคัญมากอย่างเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ยิ่งจำเป็นนะครับว่าต้องรู้จักว่าตัวของเราคืออะไรกับเราคือกระแสของเหตุปัจจัยเราคือสภาวะที่เป็นอนัตตาแต่ในการเดียวกันเราก็รู้ว่าในสมมุติของเรานั้นเราคือมนุษย์สมบัติต้องใช้ความเป็นมนุษย์สมบัตินั้นพัฒนาให้งอกงามคือรู้จักตนอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นมนุษย์สมบัติเราต้องรู้จักจุดแข็งตัวเองนะครับว่าตัวเรามีจุดแข็งตรงไหนที่เก่งที่ดีที่ถนัดที่ชำนาญนะครับบางคนก็ชำนาญในด้านหนึ่งนะครับเป็นหมอบางคนก็ชำนาญในด้านการเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จุดแข็งด้านอื่นที่เป็นนามธรรมนะครับเช่นเรามีความอดทนอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาขึ้นมานะครับอย่าไปทิ้งว่าพอเราจะเลิกอดทนแล้ว อย่าไปทิ้งนะครับเรามีความเพียรนะครับในบารมีสิทธัตถ์นี่เราก็ดูจุดแข็งตัวเราได้นะครับว่าตัวไหนที่เป็นจุดแข็งของเรานี่คือเป็นการรู้จักตนเหมือนกันก็จะพัฒนาจุดแข็งนี้ให้งอกงามไปได้มันก็ก้าวหน้าไปได้นะครับรู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณนะครับรู้จักประมาณความพอดีพอดีการประมาณนี่สำคัญมากบางทีเราไม่ค่อยรู้ประมาณว่าแค่ไหนอย่างที่พูดถึงเรื่องความหวังดีเมื่อกี้นะครับถ้ามากเกินไปแล้วไม่ประมาณนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันกลายเป็นโทษได้เหมือนกันต้องประมาณในการที่จะให้ก็ยังต้องประมาณนะครับว่าให้แล้วแค่ไหนนะครับงั้นในพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแม้แต่ให้แล้วกรุณาแล้วนะครับเขายังต้องคอยสังเกตนะครับว่าถ้าให้แล้วเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็หยุดการให้นะครับเหมือนแม่ที่เลี้ยงลูกกันไปนะครับไม่ใช่ว่าลูกจนอายุ 30-40 แล้วก็ยังจ้องดูอยู่ด้วยแล้วคอยเข้าไปช่วยเหลือก้าวกายอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็จริงๆว่าต้องดูว่าถ้าเขาทำได้เราต้องวางเฉยพอประมาณเป็นอุเบกขาคือพอดีพอดีในการให้นะครับเอาที่จะประมาณแล้วก็รู้จักการเวลาที่พอเหมาะพอดีพอดีอย่างเช่นในวัยอย่างนี้นะครับก็รู้ว่าเราควรใช้วัยใช้การเวลาตรงนี้ให้มันถูกทางถ้าเอาวัยการเวลาแบบนี้ผมเคยไปนั่งกินข้าวแล้วมีคนแก่ๆคุยกันผู้ชายนะครับ60กว่าแล้วบอกเฮ้ยเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเดี๋ยวคุณนี่ไปเที่ยวพัทยากันดีกว่าไปเที่ยวผู้หญิงที่นู่นนะครับดูดิเราจะปัจจัยทำไมใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดนึงไปเดือดเย็นตัวเองอีกนะครับตอนนี้บอกว่าเวลาเราเหลือน้อยเดี๋ยวนี่กลับไปนั่งสมาธิไปทำบุญกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นั่นคือการใช้การเวลาไม่ถูกนะครับเราต้องใช้การเวลาให้ถูกว่าเวลานี้ควรทำอะไรนะครับเวลานี้ควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่นนะครับมาทำอย่างนี้ก็เราใช้การเวลาอย่างถูกต้องไม่รอบนี้ก็มีรถผมนั่งรถมากับคุณหมีไม่เคยผ่านซอยไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีสถานอะไรแปลกประหลาดเต็มไปหมดนะครับไม่ครับแต่เรากับเลือกที่จะมาอยู่ในที่อย่างนี้ใช้การเวลาที่พอเหมาะขณะที่ข้างๆในซอยเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากนะครับลึกๆวับๆเป็นยามอะไรต่างๆโอ้โหนะครับคนที่เลือกสถานที่อย่างนั้นเลยครับใช้การเวลาอย่างผิดประเภทอะไรอย่างนี้เป็นต้นการรู้จักประมาณรู้จักการเวลาแล้วก็รู้จักชุมชนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเวลาเราอยู่ในชุมชนอย่างนี้เราปฏิบัติประพฤติดีต่อกันด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเสมอภาคมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่เราถือว่าเรากำลังมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับคือทางพฤติกรรมที่มีกรรมเหมือนกันก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่มีว่าคนไหนเป็นคนรวยคนมีน้อยมีมากคนแก่คนเฒ่าคนขาวคนดำไม่ใช่นะครับพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือมีกรรมที่เหมือนกันนะครับเวลาคนที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยมีเจตนาเหมือนกันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนั้นในสมัยพุทธกาลตอนที่มีคนต่างวรรณะบรรลุนะครับวรรณะจันทานวรรณะสูตรวรรณะแพทย์กษัตริย์พราหมณ์อะไรไปพอบวชปั๊บเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหมดเลยนะครับคือเป็นพระสงฆ์เหมือนกันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันด้วยกรรมด้วยพฤติกรรมนั่นเองด้วยการกระทำแต่ไม่มีวรรณะแล้วหมดสิ้นกันตรงนั้นนะครับเวลาที่เราอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยเป็นชุมชนที่ดีงามเราต้องรู้จักเลือกนะครับว่าชุมชนแบบนี้คนปฏิบัติอย่างไรไปอยู่ในชุมชนนึงคนปฏิบัติอย่างไรแล้วก็บุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็รู้จักปฏิบัติอย่างพอดีพอดีนะครับว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นลูกน้องก็ควรให้ความเอื้ออาทรดูแลแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาสู่สังคมที่เราอยู่นะครับเห็นคุณแคทจากกรมพนักงานผมก็ดีใจด้วยว่านำสิ่งที่ดีมาให้พนักงานนะครับบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งการที่เรารู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องแล้วพยายามให้เขาได้งอกงามเป็นที่ดีที่มีพุทธภาษิตตรัสว่าการดูแลสังคมก็คือการดูแลตัวเราถามจริงครับถ้าคุณแค่อบรมพนักงานลูกน้องทุกคนเนี่ยให้มีสินธรรมแบบเนี่ยคุณแค่สบายนะฮะไม่ต้องเหนื่อยเพราะลูกน้องก็ไม่ไปสัมมาเลเทมารู้จักหน้าที่ของตัวเองมันก็ดูแลสังคมก็คือดูแลตัวเองแล้วถ้าดูแลตัวเองนี่ก็คือการดูแลสังคมนะครับคือถ้าเราดูแลตัวเราเองนะครับไม่ให้อารมณ์หงุดหงิดโกรธนะครับสังคมก็ไม่เดือดร้อนไปด้วยสังคมรอบข้างก็สบายเพราะว่าเรามีความเบิกบานเรามีความเมตตาให้เขาอย่างนี้นะครับในทางคนข้างถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองเราไปกินเหล้าเมายานะครับขาดสติสังคมก็เดือดร้อนนะครับเอาท่านลองคิดดูกันนะว่าถ้าคนหนึ่งในครอบครัวเราไม่ดูแลตัวเขาเองให้ดีเขาไปติดยามาสักคนอย่างนี้มันเดือดร้อนทั้งบ้านไหมครับ นะครับอันนี้การที่เขาไม่ดูแลตัวเองสังคมเขาเดือดร้อนนั้นการที่เราดูแลตัวเองได้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวเสมอว่าเหมือนดอกไม้ที่บานดอกนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีประโยชน์เฉพาะแค่ตัวเขาบานแต่มีประโยชน์กับทั้งสวนเมื่อที่ดอกไม้บานใช่ไหมครับเพราะกลิ่นหอมมันก็กระจายกระจายอบอวลไปทั่วนะครับนำความร่มรื่นมาสู่ลมหายใจผู้คนสู่สรรพสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือความพอดีแบบง่ายๆว่าต้องรู้จักประมาณทุกๆอย่างในเหตุในผลในตนนะครับในประมาณแล้วก็ในการเวลาในชุมชนในบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าทำความพอดีๆนี้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขและก็งดงามนะครับเป็นความงามที่สวยงามเวลาคนที่ทำพอดีพอดีดูงามไหมครับนะดูงามดูงามดูว่าพอดีพอดีไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปนะแล้วก็คนที่พอดีก็เป็นคนที่มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขเพราะว่ามันพอไงครับถ้าพอก็ดีนะครับแล้วเกิดเป็นคนเอาแค่ดีก็พอนะฮะแต่ถ้าพอแล้วยิ่งดีใหญ่นั่นก็เป็นคนเอาแค่ดีก็พอแต่ถ้าพอยิ่งดีฮะคิดง่ายๆแบบนี้เราก็จะหาความสุขได้ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมีอะไรที่คุ้มค่ามากมายในชีวิตเราถ้าเรารู้จักพอมากมายมหาศาลพูดถึงต้นไม้ก็มีความสุขแล้วดูต้นไม้เห็นต้นไม้บอกว่าอยู่ได้กับต้นไม้เป็นวันๆเพราะว่ารู้จักพอนะครับเห็นความงดงามของชีวิตที่อยู่รอบข้างที่เกื้อกูลแก่เราเห็นใบไม้เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมลมหายใจอย่างนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับมีความสุขกับแค่เห็นใบไม้เห็นต้นไม้โอ้โหรวยมากเลยไม่ต้องไปรอว่าต้องเห็นทองคำเห็นเพชรเห็นทองเยอะๆนะครับเห็นใบไม้เห็นต้นไม้ก็มีความสุขแล้วนะครับระวังนะฮะจะไปอยู่กับต้นไม้แล้วไม่ยอมกลับนี่แสดงว่าเราเป็นเรื่องเล่าจริงๆนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขารักสามีมากนะครับแล้วสามีก็ไปเอาต้นไม้มาปลูกต้นเล็กๆเห็นต้นไม้สงสารเธอจริงสามีเราไอ้ต้นตะเคียนหนาขึ้นไหนเขากลัวว่าต่อไปมันโตมันจะมีน้ำมาให้ไม่อยู่โอ้โหคือการไก่อันนี้ถ้าไปอยู่กับต้นไม้ทั้งวันทั้งคืนก็คิดดูให้ดีนะครับต้นอะไร
กล้วย
ก็ไม่ได้กล้วยไปตอนนี้จะเข้าใจคำยาวมันช่วยตัดต้นไม้ได้เลยครับเรื่องของความพอดีนะครับว่าถ้าหาความสุขง่ายๆนี้ก็พอดีเหมือนกันนะครับมีใครจะถามอะไรคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับ
หนังส
ือ
ไม่ได้ออก
ใคร
จ้
ะตอนนี้กำลังเริ่มเขียนนะฮะเราต้อง
แล้วฉันจะบอกอาจารย์เขียนพอแล้วก็ดีใช
่
ไหมฮะ
อ๋อฮะคือบทหนังสือจะเป็นตัวพอพานแล้วก็ตัวดีที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะเขียนว่าสูตรของความงามความร่ำรวยและความสุขร่วมสมัยหน่อยพยายามที่จะประยุกต์ธรรมะมาให้ใช้กับชีวิตประจำวันได้แต่หนังสือที่ออกไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจเรื่องที่เป็นภาพแอนิเมชันเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของการดับทุกข์ทั้งหมดกับการเหตุและกระทุกซึ่งละเอียดทั้งเล่มเลยชื่อว่าคำตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทนะครับถ้าใครมีโอกาสเรื่องนี้จะมีทุกแง่มุมของความทุกข์ตั้งแต่ความเหงาความเครียดความรักความสุขต่างๆนะครับเรื่องนี้ใช้เวลาทำนานมากยากมากถือว่าเป็นหนังสือยากที่สุดที่เคยทำมาเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ประเทือนได้ถามนะฮะว่าทำให้คิดเองหรือเปล่านะครับที่วาดเนี่ยฮะยากมากครับคือบางทีเราเข้าใจแล้วพอเราจะต้องทำงานสื่อกับสังคมเราต้องคิดว่าทำไงให้คนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วก็จบไม่ใช่มันยากตรงที่ว่าจะทำไงให้เขาเข้าใจนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับพอเราคิดคอนเซ็ปต์หาซิมโบลหาสัญลักษณ์เนี่ยตอนนั้นมันยากมากเลยครับงั้นถ้าใครมีโอกาสก็ลองดูนะครับเล่มนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเป็นบทธรรมะ6หมวดอยู่ด้วยกัน78ใบ78หมวดนะครับอันนี้ชื่อเสียงสีทุกอนุสาสนีปฏิหารซึ่งแปลว่าปฏิหารคือคำสอนที่เป็นจริงจะใช้เป็นไพ่เสียงทายนะครับว่าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราลองเสียงทายไพ่ดูสักใบเป็นเสียงสีแล้วก็เป็นบทธรรมะ ซึ่งคุณสอธิรัตน์ก็เขียนคำนิยมให้ว่าถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสรู้ได้อย่างวิถีใดท่านคงอนุโมทนาด้วยกับการงานในครั้งนี้ซึ่งลองดูครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ดีอยู่ในนั้นหรือเปล่าซึ่งบางทีเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไม่ต้องไปหาหมอดูผมทำไว้ให้แล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นคำสอนที่สามารถปฏิบัติแล้วให้เกิดผลจริงนะครับคือทำได้แล้วเป็นผลได้จริงซึ่งเขาไปแปลเป็นต้อง5ภาษาทั่วโลกมีการงานหนังสือทั่วไปครับแล้วก็รู้สึกปั๊มเช็ดก็มีนะครับที่เสียงสีพุทธเนี่ยแต่ถ้าคำตอบของชีวิตต้องดูที่ร้านมุกถามตามเดมอนะครับต้องถามเขาเพราะว่าค่อนข้างจะหายากเลยทุกทีเพราะว่าเมื่อวันก่อนมีญาติธรรมคนหนึ่งก็ไปกว้านซื้อหมดเลยร้านมาสองเล่มสี่เล่มกว้านหมดเลยเพราะว่ามีคนต้องการเยอะที่อเมริกาเขาส่งกันไปมีคนที่อเมริกาฝากมาอยากได้นะครับแล้วก็เทปที่บรรยายนี่นะครับที่แล้วเขาก็ทำเป็นแผ่นซีดีแจกไปถึงอเมริกาแล้วเหมือนมีคนช่วยแปลแล้วนะครับชอบมีคนช่วยแปลผมก็รู้ถามได้ครับมีอะไรถามเรื่องจ่ายจีนในเดียว
ที่นั้นก็อาจารย์ครับอาจารย์ตอนนี้เรามีข่าวดีนะคะเพราะอาจารย์มาบอกบุญใช่ไหมคะ
ครับ
เรื่องของสร้าง
ครับใช่
หลวงป
ู่ช่วย
ได้ฟังหน่อยไหมคะ
ครับคือมีพระองค์นึงนะครับซึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันมาหลายสิบปีนะครับท่านอาศัยใช้ชีวิตทุดงอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ลำพังองค์เดียวนะครับแต่ก็มีผู้สอนผ่านกระแสจิตธรรมคือมีครูบาอาจารย์ที่เป็นทิพย์แล้วกันฮะที่คอยสอนท่านอยู่แต่วันหนึ่งท่านมีนิมิตเสียงมาหลวงปู่ทวดมาบอกท่านว่าอีก 3-4 เดือนเนี่ยจะมีปัญหาใหญ่ทางภาคใต้นะครับให้สร้างรูปตั้งท่านไปไว้ที่บ้านเกิดท่านนะครับคือทางใต้จะช่วยแก้ปัญหาได้ถ้าเอานี้ท่านก็เลยลงมาทางใต้ไปสร้างรูปหลวงปู่ทวดนะครับที่บ้านเกิดท่านที่พระโคนะครับที่สงขลานะครับตอนนี้ก็สร้างท่านแล้วก็ยังขาดเรื่องของฐานที่จะตั้งพระให้สูงขึ้นไปนะครับท่านบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยถึงแม้ก็ยังเกรงใจหลวงปู่ทวดคือยังเคารพหลวงปู่ทวดอยู่นะครับอาจจะช่วยปัดเป่าปัญหาทางใต้ได้เพราะฉะนั้นถ้าปัญหาทางใต้รุนแรงขึ้นก็อาจจะกระทบเข้ามาถึงเมืองหลวงได้ก็เลยท่านก็เลยโทรมาเพราะว่าทางใต้นั้นไม่มีกำลังที่จะช่วยกันได้เพราะว่าปัญหาก็เยอะแยะรุนแรงนะครับใครที่อยากจะทำบุญช่วยประเทศชาติด้วยนะครับช่วยสร้างหลวงปู่ทวดที่สงขลานะครับก็ทำบุญร่วมกันเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำบุญร่วมกันนะครับที่ผมบรรยายในวันนี้จะโอนไปพระทั้งหมดนะครับให้ท่านไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็วันนี้มีชีสแจกด้วยนะครับเรื่องของการบรรยายในวันนี้กับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นะครับสั้นๆเพื่อกันลืมนะครับผมพยายามเขียนง่ายๆนะครับจะได้เอาไปตรวจดูได้ว่าเหตุปัจจัยแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงครับมาดูนะครับว่าพอไหมครับถ้าไม่พอเดี๋ยวคุณหมีจะถามเพิ่มให
้ชื่อในนาเขียนสองทุกคนเลยนะคะถ้าว่าอาจารย์จะส่งรายชื่อไปที่ทางใต้นะคะก็จะได้อธิษฐานจิตได้ด้วยนะคะอาจารย์เช้าที่จะสนองตัวมาในเช้าในเรื่องนี้ค่ะท่านส่งรายชื่อมาด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้สร้างบุญส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์
ครับท่านสร้างพระนั้นช่วยประเทศชาติด้วยนะครับ